Minulé jsme byli svědky, Ježíš byl sám křtěn jako druhá osoba Trojice a Otec promluvil z nebes a řekl tu větu, kterou bychom všichni si přáli tolik slyšet a málo kdy slyšíme o svých fyzických rodičů. Bůh řekl, ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení. Oddíl, který je bezprostředně poté, je v Matoušovi 4. kapitole. Tak kdo máte Bible, můžete si otevřít. A já budu číst ze 4. kapitoly 1. až 11. verš. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina svého Boha. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš-li se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, nebo tě psáno, Hospodinu Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Vykladači Matoušova evangelia se shodují na tom, že Ježíšův křest byl prohlášením za krále, takovou inaugurací. Když je zvolen prezident, tak i když už je zvolen, tak přece jenom přichází nějaký okamžik, kdy je takzvaně inaugurován, to znamená nějaká ta jeho, to, co on, kým on se má stát, nějak vyjde legálně v platnost. Ježíšův křest byl prohlášení Krista, Ježíše Krista za krále a počátek jeho služby, protože on prvních 30 let svého života strávil jako každý jiný člověk, možná kdyby byl váš soused dneska, třeba byste ho ani nepoznali. Asi byste ho nějak poznali, ale kdo ví, jestli byste si ho všimli. Až po tom 30. roce, a mně se to týká, protože mě zrovna bylo 30, tak vlastně vystoupil a 3 roky trvala ta jeho služba, na konci níž byl ukřižován. Ježíš, na rozdíl od ostatních vládců, králů a prezidentů, místo toho, aby hledal svoji slávu a šel se posadit někam na hrad, tak jde za těmi posledními, za chudáky, za prostitutkami, za hříšníky, za pijany a jde sloužit jim. Nežene se ke korytům. Naopak je to pokorný král, který jde sloužit lidem a je připraven pro službu až na smrt. Možná bychom se mohli domývat, že to pokušení na poušti byl jakýsi 40-denní trénink. Ale nic tomu nenasvědčuje z textu. Spíš to vypadá, že Ježíš šel tlouc na samotné brány Mordoru, pekla. Šel zatlouct a vyzvat nepřítele k boji. Protože jako každý dobrý strateg ví, že nejlepší obrana je útok. A tak první, co udělá, jde přímo za tím největším vládcem temnoty, zabuší na jeho vrata a postaví se mu v čelem. Ďábel v Bibli, nebo také Satan, to slovo znamená, to slovo ďábel je od řeckého slova diabolos a znamená to pomlouvač nebo žalovníček. Tak to je jedno z jmen ďábla. Takže pokud zrovna někoho pomlouváte, tak jste ďáblovi nejvíce podobní. Druhý titul, který pro něj tady i Ježíš používá, je Satan, což je zase hebrejské slovo a znamená to nepřítel. Takže důvodem nebyl trénink na poušti, ale byla to bitva. Všimněme si jedné zajímavé okolnosti. V prvním verši je napsáno, Ježíš byl duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Je to normální, že Bůh vede někoho do pokušení? Duch svatý, proč ho třeba nevyvedl k nějaké pěkné věci? Proč zrovna do pokušení? A byl to Duch svatý, který ho vevedl na tu poušť, kde se měl setkat s ďáblem. Okolnosti našeho života se někdy zdají nahodilé a nepochopitelné. Proč se mi zrovna tohleto děje? Kde je Bůh v tomhletom chaosu a zmaru? Ptáme se. Ale kdykoliv se takto ptáme, tak si uvědomíme, že žádná věc na světě se neděje bez Božího dopuštění, že by o ní Bůh nevěděl. A tak je Bůh přítomen i ve vašich hádkách na pracovištích. Bůh je přítomen na onkologických oddělení. Bůh je přítomen v manželských krizích. Bůh ovšem ví, nějakého důvodu to dopustil a také vám chystá nějakou cestu ven. A je potřeba jí hledat. Když se podáme a řekneme, to je chaos, tady s tím mě ani Bůh nemůže pomoct. S některými krizemi prostě nemůžeme nic dělat. A možná ani nezáleží vlastně, jestli vyhrajeme tu krizi, jestli nakonec skončíme jako vítězové. Ale důležitější je, aby jsme v ní obstáli jako věrní služebníci a učedníci Ježíše Krista. Jestli zvítězí naše pokorná a obětavá služba těm lidem, anebo naše pýcha, pohodlnost a sebestřednost. Jestli bude v té zkoušce oslaven Bůh, anebo já. To na tom závisí mnohem víc, než jestli nakonec v té práci toho svého rivala nějakého porazíme a dostaneme povýšení místo něho. Nebo jestli vyhrajeme nad svojí manželkou v nějaké argumentační bitvě. V 1. Korinským 10. kapitole můžeme se dočíst, že apoštol Pavel říká, že křesťany nepotkala zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Takže Bůh připraví vždycky východisko a dá vám sílu. To je zaslíbení. To není jenom občas, ale to je v každé krizi. Zkoušky jsou tu proto, abychom se přimkli k Bohu. Bůh nakonec přichází, většinou vždy pozdě z našeho hlediska, že jo? Vždycky, když přichází ta krize, už je začátek, tak začneme se modlit, aby Bůh přišel. A pak už, když už je to nevydržení za nějakých pár měsíců a říkáme si, Bůh nepřijde a vzdáme to, tak najednou, já to tak zažívám, najednou Bůh přijde a všechno se to změní. Až když vždycky, možná na poslední chvíli, ale Bůh přichází. Tak jako druhou věc bychom si něco řekli o tom, kdo je ďábel. Ďábel je skutečný nepřítel, náš skutečný nepřítel. A autor, spisovatel C.S. Lewis píše ve své knížce Rady zkušeného ďábla o dvou nebezpečích, do kterých jako my křesťané upadáme v ohledně ďábla. A to je, že ho buď to moc podceňujeme, že nikde není a že to už v naší společnosti, kde máme mobilní telefony, vůbec tyhle ty síly nefungují a vlastně ďábel už není žádným způsobem aktivní. To se ďáblovi hodí, to je naše chyba, že ho takhle podceňujeme. Zase někteří lidé ho vidí za každým rohem a v každé věci, v každé myšlence a to si myslím, že je také, a C.S. Lewis si to myslí taky, je to zbytečné přeceňování ďábla. Ďábel není všemohoucí, vševědoucí a není všude. Několik biblických faktů ohledně ďábla. Ďábel není druhý zlý bůh, to je za prvé. Není stvořitel, je jenom stvoření. Stejně jako my, tak ďábel je jenom stvoření, když to Bůh je stvořitel. Za druhý, není silný jako Bůh. Já jsem viděl nedávno na internetu takový obrázek, jak spolu si Ježíš a ďábel dávají páku. Jo, takový boj to není, že by to bylo nějak, nevíme, jestli teda vyhraje nakonec Bůh nebo ďábel, protože je to jako kdyby se nějaká postava z knížky chtěla postavit spisovateli. To je docela nerovný boj, kdybych psal nějakou knížku a byla by tam třeba postava nějakého Franty, a on by se proti mě, on by proti mě najednou chtěl začít bojovat a chtěl by mě zničit, tak já bych tu knížku mohl vzít, zahodit do ohně, nebo bych ji mohl nějak jinak napsat. A v takové situaci je Bůh, to je nerovný boj s Bohem. Ďábel není se Bohu v ničem nerovná. A válka, za třetí, válka, která se vede, není mezi dobrem a zlem, aniž bychom věděli, kdo vyhraje. Ale je jasné, že ďábel prohraje. Na konci věku ďábel prohraje. Ďábel už prohrál, Ježíš zvítězil. No ale my nejsme Bůh, abychom ďábla mohli podceňovat. Ďábel je skutečně silný nepřítel a proto je dobré vědět, jaké zbraně proti nám používat. Tak si řekneme o třech takových jeho strategiích. Tak první strategie, kterou ďábel používá, a můžeme to vyčíst z toho textu, je pokušení. Pokušení. Ďábel je svým způsobem rybář. Většinou, a ne rybář se sítí, ale rybář s háčkem a na tom háčku je návnada. Většinou nám ďábel totiž nenabízí špatné věci. Jo, neřekne, pojď za mnou, zničím ti manželství. To je lákavá nabídka, že jo? No takhle se to ďábel nedělá. On řekne, pojď za mnou, ukážu ti jednu slečnu, která ti bude pár večerů velmi naslouchat, tak jak už ti nikdo nikdy dlouhou dobu nenaslouchal. Takže ti nabídne dobré věci, ale je tam ten háček. Jo, na tom dobrým masíčku, co je na tom háčku, je potom, když se zakousneme, ten háček, který nás zničí. Ďábel nabízí dobré věci, které napíchne na háček. Ty věci můžou být krása, moc, bohatství, úspěch, sláva, prožitky, zábava, dobře strávený čas. A nic z toho není špatné, ale ďábel umí tyhle ty dobré věci pokřivit na takzvané modly. To jsou věci, které se pro nás stanou Bohem. A dáme je nad Boha, Hospodina. A pak jim obětujeme čas, stejně jako se dřív těm bužkům, který byly ze dřeva nebo železa nebo bronzu, tak se jim klanělo a přinášeli se jim různé dary, tak my těmhletěm modlám, jako je třeba krása, moc, bohatství a tak dál, tak jim taky dáváme a obětujeme jim svůj čas, energii, svůj zápal. Takže nevěra v manželství nezačíná tím, že nám ďábel řekne, mám pro tebe krásné smilstvo. Ale řekne ti, takhle dlouho už ti nikdo nerozuměl. Pár příjemných večerů v kavárně tě přece nezabije. Takhle z ďábel rybaří. Ďábel má tisícileté zkušenosti s lidmi. Nemysleme si, že jsme chytřejší než on. Jediné, co nás skutečně může ochránit, je vedení Božím duchem a společenství lidí, kteří jsou vedeni Božím duchem. V listu Galackým to takhle Pavel píše. Bratři, upadne-li z vás někdo do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni duchem Božím, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti. A každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Jasné vedení duchem Božím také nám zprostředkuje tady ta kniha, Bible. Duch Boží tuto knihu inspiroval pro nás, abychom se jí dali vést. Nechal jí se psat pro náš užitek. Ježíš totiž pokaždé proti tomu pokušení argumentuje, je psáno. A to tím myslí v tady té knížce. Vždycky řekne, ďábel mi něco řekne a Ježíš řekne, je psáno. A takhle třikrát to řekne, je psáno, je psáno, je psáno. Protože pokušení je často tak nepřehledná věc. Směs různých motivů v nás. Různé hlasy v naší hlavě. Různé výmluvy. Že jediné, čím se to dá opravdu rozseknout, je Boží slovo, které jasně třeba řekne, nezesmilníš. No, jasně nám to řekne. A tím tu směs různých pocitů a hlasů a různých názorů jasně rozřízne a řekne, tohle ne, přátelé. Jo, nebo tohle to ne. Ale není to tak jednoduché, protože, jestli jste si všimli, tak sám ďábel používá ve svém druhém pokušení Bibli. Dokonce cituje jeden žalm. Vezme Ježíše na chrám do Jeruzaléma, místo, kde přebývá Bůh, a říká mu, cituje mu žalm 91, on svým andělu o tebe vydal příkaz, aby tě chránil na všech tvých cestách. Ďábel na rozdíl od nás chodí na biblické hodiny. A zkoumá, kterým oddílům my nerozumíme, aby je proti nám mohl použít. Ďábel vytrhává často verše z kontextu, aby je použil proti nám a i v našem společenství jsem zažil spousta takových výstřelů různých biblických citátů, které byly úplně mimo kontext a byly použity špatně. Musíme vědět, nejenom, že tam ten verš je a že si ho zapamatujeme, ale musíme znát jednak celou Bibli, aby jsme věděli jakoby v tom širokém kontextu, ale musíme znát i kontext té kapitoly a té knihy. Takže tenhle ten verš, kterým mu ďábel cituje z Žalmu 91, vydá o tebe příkaz, aby tě chránil na všech tvých cestách, je v nějakém kontextu. Je to, když člověk se bojí nebezpečí. Není to, když vezme novýho sportáka, rozjede to tady mezi Třebovou a Ústím 220 a zpívá si, on svým andělům od sebe vydal příkaz, že tvoje noha neupadne na kámen. A myslíme si, že nás to ochrání. Ne, tak to není. To je vytržený verš z kontextu. Ďábel sice cituje Bibli a i Hitler citoval Bibli, ale úplně mimo kontext. A bylo to špatně. Ďábel používá Bibli, tak si na to dejme pozor. Musíme ji dobře znát. Takže to byla první strategie, pokušení. Druhá strategie je, že ďábel se zaměřuje na naši identitu, to, kým jsme, to, jakou máme hodnotu. Protože ty první dva útoky začínají sily Boží syn. A to je ten háček. To je ten háček. Návnada je v prvním případě jídlo a v druhém případě Boží ochrana. Ale háček je mnohem důležitější. To, na co vlastně ďábel útočí. A ďábel zpochybňuje Ježíšovu identitu, že je syn Boží. A může zpochybňovat i vaši identitu, jestli jste dcery a synové Boží. To ďábel dělá velmi často. Ty jsi teďka udělal takovou věc, že to snad ani není možný. Ty určitě nejseš syn Boží. Takovou věc bys jinak neudělal. Tohle to nám ďábel bude nalhávat. A lidi nám to často říkají. Jsi vůbec křesťan, když tohle to děláš? Když se ti tohle to děje, když na tebe přišla takováhle nemoc, máš vůbec dost víry? Protože kdyby jsi měl dost víry, tak bys byl úplně zdravý. Jo, to dneska taky slyšíme. A Ježíš to slyšel na kříži, když visel, tak tam pod ním stáli lidé a řekli, jsi-li syn Boží, sestup z kříže. Jo, takže i lidi mu to říkali. Ďábel si použil lidi, aby mu to řekli dokonce i na kříži. Takže Ježíš to slyšel na začátku své služby a úplně na konci své služby na kříži. V křesťanství, na rozdíl od všech ostatních náboženství, můžeme říct, je identita, důvod, proč děláme věci. To, že jsme Boží děti, je důvod, proč děláme věci. Neděláme dobré věci, abychom se stali Božími dětmi, ale to, že jsme Božími děti, proto děláme dobré věci. Chováme se dobře, děláme dobré skutky, protože jsme spaseni, ne abychom byli spaseni. A identita v křesťanství předchází chování. Nejdřív nám Bůh řekne, jsi Boží syn, Boží dcera, a teďka jednej tak podle toho, kým jsi. Ďábel zpochybňoval Ježíšovu identitu a zpochybňuje i tu naší. Každého, koho Bůh přijal do své rodiny, je podle Bible Boží dítě, dokonce královským kněžím nebo kněžkou, vyvoleným, svatým, milovaným, Božím přítelem, vykoupeným. Ďábel nám naopak chce podsunout jiná jména, jinou identitu. Ty jsi ale blbec, ty jsi ale mrcha. Ty jsi svině, ty jsi vůl, ty jsi slabuch, ty jsi ubohá kráva, ty jsi troska, ty jsi opuštěný, ty jsi ošklivý, ošklivá, jsi neschopný, jsi zkažený, jsi závislák, jsi opilec a tak dále. A ďábel nám tyhle ty jména dává tak dlouho, až jim začneme věřit. A pak jednáme podle toho, já jsem vlastně opilec, tak já prostě piju. Já jsem mrcha, takže já vlastně prostě budu lidem budu ubližovat. Stejně tak, jak to věděl Goebbels, stokrát a tisíckrát opakovaná lež se stane časem pravdou. A když my nečteme Bibli, kde nám Bůh o nás říká, že jsme Boží děti a necháváme si dost dlouho naslouchat od ďábla, který o nás říká takovéhle slova, tak začneme se podle nich i chovat. Začne se naše identita měnit a začneme se podle ní chovat. Jeden dobrý příklad toho, kdy se změnila identita lidí, hodnota lidí a lidi se ještě dlouho podle ní nechovali, stejně jako my, je na jihu Spojených států, kde i mimo jiné pochází Dick Sechler. Tak tam dostali v V 60. 70. letech, nevím přesně to datum, dostali černoši svá práva, stali se plnohodnotnými občany. Nový status, novou identitu. Přesto ještě trvalo několik desetiletí, než se jako otroci přestali chovat. Uskakovat před bílými lidmi na ulici. Že se jich báli, předtím to dělali, když byli otroci. Ale jakmile se stali občani, už to nemuseli dělat, ale přesto to dlouhou dobu dělali. Nejezdili v autobusech pro bílé, nezačali žít podle své nové identity. A tak je to často s námi. Bůh nám ve křtu řekne, že jsme boží děti, ale my se pořád ještě chováme, jako kdyby jsme byli ti staří lidé, kteří nejsou boží děti, kteří právě mají různé tyhle ty chybné a falešné identity. Tak to byla druhá strategie ďáblova, že útočí na naši identitu, to, kým my jsme v Bohu. A třetí strategie je, že nám předhází tyhle ty modly, o kterých jsme už mluvili. Konkrétně tady ďábel Ježíšovi slibuje bohatství a slávu. Když ďábel po dvou pokusech zjistil, že to přes napadení identity nepůjde, uznal jakoby, že Ježíš je teda boží syn, dobře, tohle to ti nerozmluvím. No jo, jenže já jako ďábel, já jsem vlastník všech království světa. A to Ježíš mu to dokonce ani nevymlouvá, si všimněte. On to potvrzuje v podstatě. A je to pravda, ďábel je vlastníkem všech království světa. Kdy mu je kdo dal tyhle ty království? No, pod stromem jsme se jako my lidi, pod stromem poznání dobrého a zlého v zahradě Eden, my jsme se rozhodli, že Bůh to nebude náš kníže. Kníže bude tady ten had. To jsme se v podstatě tehdy rozhodli. Adam s Evou se takhle za nás rozhodli a my v tom dneska žijeme. Vlastně kníže tohoto věku je ďábel a v 1. Janově se dočteme, že celý svět je pod mocí zlého. Takže my vlastně žijeme v zemi, která nepatří Bohu. Jsme cizinci v této zemi. Naše země, náš domov je jinde. A ďábel chce, aby se po Ježíšovi chce, aby se Ježíš jemu klaněl. To slovo, které tam je použito, je zdávání božské úcty tak, že padnete na tvář, předtím většinou se takhle spadalo před faraonem nebo před císařem. Padli jste, dotkli jste se čelem až země, dali jste ruce takhle jakoby na strany, aby bylo vidět, že nemáte nic v ruce. A ten král mohl v tu chvíli přijít a šlápnout vám na krk. Proto se to dělalo. Že jakoby tím jste řekli, všechno, co jsem, teďka náleží tobě. A to ďábel chtěl, aby Ježíš udělal před ním. A Ježíš to neudělal, protože on říká, Hospodinu svému Bohu se budeš klanět a jeho jediného uctívat. To je vlastně první přikázání desatera. A Martin Luther dobře říká, že pokud křesťan zachová první přikázání desatera, tak zachoval všech dalších devět. Protože to je naprosto zásadní věc v Bibli. Komu se klaníme? Komu se klaníte? Jak poznat ty svoje modly? To, čemu se klaníme? Já vám zkusím teďka navrhnout ty vaše modly. Zkuste se teďka zamyslet, protože každý z nás nějaké má. Jo? Každý z nás nějaký má. Ne, že by třeba nenutně to, že jsou nad Bohem, ale máme k ním blízko. Jo? A proto si na ně musíme dávat pozor. Tak já je teďka pro vás zkusím identifikovat, jaký ty modly ve vašem životě jsou. Tak za prvé, je to dobrá věc, modla je většinou dobrá věc. Úspěch, bohatství, sláva, dobře vychované děti, dobrá práce. Je to většinou dobrá věc, není to něco špatného, ošklivého. Druhý znak, že jak vypadá modla, je, že nás často štve, když to mají druzí a my ne. Třeba právě dobře vychované děti. Když mě to štve, jak mají jiní dobře vychované děti, když jim to závidím, nejspíš to je moje modla, taky protože mě hodně záleží na tom, abych měl dobře vychované děti. Nebo když mě třeba krásná manželka, tak to pravděpodobně krása a krásná manželka může být moje modla. Za třetí, kupuji si časopisy, na kterých je vyfocen někdo, kdo je s onou modlou v nebi. Jo, třeba klasické, třeba mužské časopisy s autama, kde prostě jsou ty chlapy vyfocený s nějakou většinou pěknou holkou a krásně vyleštěný auto. A já prostě těchto těch časopisů mám doma stovky. Pravděpodobně tohle to bude věc, ke které já inklinuji jako ke své modle. Nebo nějaký ženský časopis o kráse. Nejspíš je mojí modlou moje krása vlastní. Jo. Takže takové časopisy si nejčastěji skupujeme ty, kde je někdo vyfocený s tou naší modlou v nebi. V nebi, teďka chci jako v úzovkách říct v nebi. Jako to je ten úspěšný třeba člověk, nebo to je ten svalnatý člověk, to je ten krásný člověk. Tak čtvrtá věc je, nebo čtvrtý indikátor, nebo znak, jak poznáme věc, jak poznáme svoji modlu, je věc, ze které mám největší strach, kdyby se stal opak. Když například pořád se bojím toho, že budu někdy tlustý, nejspíš je moje modla právě moje krása. Nebo když se neustále bojím toho, že by mě mohl opustit manžel, možná je mojí modlou můj manžel. Nebo když se nejvíc bojím toho, že by ode mě děti odešly, možná je největší mojí modlou právě jsou i moje děti. Nebo jestli se bojíte toho, že vám vyhoří notebook, nejspíš je vaší modlou to, co na tom notebooku ukládáte. To je to, na co je váš život zaměřený. To je to, čemu obětujete čas, peníze, zdraví často. Tak jenom, aby jsme se dostali, abych vám napověděl, kde se nacházejí tyhle ty vaše modly, že každý z nás má k nějaké modle blízko. První list Janův končí naprosto tajemným veršem, který nemá skoro nic, jako bychom mohli říct, nemá žádnou souvislost s tím, co je napsáno předtím. A tam je napsáno, děti, varujte se model. Varujte se model. Jo, tam říká apoštol Pavel a často si lidi říkají, no tehdy už tolik ani těch model, jako takových těch skutečných, těch bůžků, to tolik doma už lidi neměli. A co tím myslí ten Jan? A to právě je podle mě důležitá věc v křesťanství, aby jsme si uvědomili, že pořád i v tomhletom věku, v 21. století, pořád jsme modláři. Jan Kalvín říká, lidské srdce je továrna na modly. Každý z nás denně tyhle ty modly v sobě podporuje, vyrábí je. Tak moc, bohatství a sláva jsou tři nejčastější mužské modly a ty ďábel Kristu nabízí. Výměnou za vlastně ten jeho Kristův těžký život v bezmoci, v chudobě a nakonec i v hanbě kříže. Ježíš si vybral vlastně pravý opak. Ježíš si nevybral moc, slávu a bohatství, ale vybral si bezmoc, chudobu a hanbu pro nás. Ježíš i tento třetí největší útok odráží a vítězí. Ježíš vítězí i pro nás v tomhletom střetu s ďáblem. Nakonec přichází Boží pomoc a anděle ho ošetřují a obsluhují. Tak jsme už v závěru. Jak tohleto kázání může mluvit k vám, kteří jste věřící a zápasíte? Tak ta zpráva pro vás je, modly je potřeba spálit, ale ne obyčejným ohněm. Obyčejným ohněm to nejde, protože ten je nezničí. Nestačí se jich jenom vyvarovat, přestat kupovat ty časopisy a tak dále. To nestačí, protože vždycky naše lidské srdce bude se snažit něco uctívat. Nestačí jenom pasivně se vyvarovat těch model, ale musíme začít uctívat něco pořádného, něco vyššího. Boží slávu na kříži, která byla zjevená v Kristu Ježíši. Musíme ji spálit, musíme ty modly spálit ohněm své lásky ke Kristu, touhy a úcty ke Kristu. Být stravován Boží svatostí a jeho láskou, která byla pro nás až k smrti. Vzít potom svůj kříž a následovat Ježíše na cestě pokorné služby svým bližním. Tento příběh je i příběhem naděje pro všechny, kteří svůj boj s pokušením prohrávají. Ježíš i tyto chvíle žil pro nás a za nás. V Kristu jsme očištěni od hříchů, ale zároveň je nám vtisknuta Ježíšova spravedlnost. Pokud my prohráváme s ďáblem tyhle ty boje, Ježíš ten boj vyhrál za nás. I když ve svých životech selháváme, tak Bůh se na nás nekouká jako ty, kteří selhávají, jako na ty lidi, kteří mají špatnou identitu, ale kouká se na nás skrz svého syna, jako kdyby to bylo nějaké sklíčko, kterým on na nás kouká a vidí nás jenom jako ve slávě svého syna. Bůh nás totiž miluje ne protože my jsme skvělí, ale protože Ježíš je skvělý. A jaká je to zpráva pro hledající a ty, kteří Krista ještě nepřijali? To je špatná zpráva. Ďábel je chytrý a bez boží moci je pro ně jenom otázkou času, kdy vás dostane a zničí. Potřebujete ochranu a záchranu v Ježíši Kristu, odpuštění hříchů a jeho spravedlnost. Nový život. Volejte k Bohu o pomoc nejlépe ještě dneska. Amen.